Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Να περάσουμε στην τακτική ιατρική μας ενότητα. Στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη, η τακτική μας συνεργάτης στο πρόγραμμα, και βέβαια μας μιλά από την Ελλάδα. Κυρία Σιμώνη, γιατρέ, καλημέρα σε εσάς.
Καλημέρα σε μένα, ναι. Είναι πρωί εδώ.
Λοιπόν, γιατί είστε στην Ελλάδα να πούμε, και αυτός είναι και ο λόγος του σημερινού μας θέματος στην ιατρική μας ενότητα. Συμμετέχετε σε ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, όσον αφορά δηλαδή αριθμούς φοιτητών, κάμπους και ούτω καθεξής. Το συνέδριο που διοργανώνεται έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, με το λεγόμενο Artificial Intelligence, και πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορους τομείς. Επομένως, και εσείς όπως και άλλοι ιατροί από το εξωτερικό, ομογενείς, έχετε κληθεί να μιλήσετε για το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι ένα εργαλείο πολύ θετικό για την υγεία. Θέλετε επομένως να μας πείτε για την ομιλία που δώσατε για αυτό το γεγονός?
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, και καλησπέρα σε σένα και σε εσάς. Το συνέδριο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει φέρει κοντά γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές, καθηγητές φιλοσοφίας, εκπροσώπους της βιομηχανίας, για να συζητήσουμε τις χρήσεις των εφαρμογών, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της τεχνικής νοημοσύνης. Η δικιά μου η ομιλία αφορούσε την τεχνική νοημοσύνη στις χρόνιες ασθένειες. Και αυτές περιλαμβάνουν καρδιακές παθήσεις, καρκίνο, διαβήτη, πνευμονοπάθεια, Alzheimer και άνοια, όπως τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, Αλέξανδρε. Έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό τώρα που φτάνουν τα χρόνια 65 και μετά και παραπάνω, και ζούμε για περισσότερα χρόνια. Και από την ηλικία 65 ετών, οι περισσότεροι από 50% έχει τουλάχιστον 2 χρονικές παθήσεις. Και όταν το σκεφτούμε αυτό σαν χώρες, σαν τον κόσμο, παγκοσμίως, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δύσκολο και ακριβό για τις κυβερνήσεις να μπορούν να
το διαχειριστούν αυτό.
Άτομο. Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως αυτό, οι χρόνιες παθήσεις, και βλέπουμε...
Άρα υπάρχουν κάποια εργαλεία, και επειδή έχω δει την ομιλία σας, έχουμε συζητήσει κιόλας εκτός αέρος για την ομιλία σας, υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με την τεχνητή νοημοσύνη, που παρακολουθούν την πορεία και τα δεδομένα αυτών των ατόμων, των πασχόντων, των ασθενών που πάσουν από 2 ασθένειες.
Έχουμε που μετράει το ρυθμό της καρδιάς, που είναι σε ορολόι, τα μερικά iWatch τα έχουν αυτά. Έχουμε και είναι φορετές συσκευές που είναι, μετράει το ζάχαρο κάθε στιγμή και βοηθάνε για άτομα που έχουν ζάχαρο. Και έχουμε άλλες
συσκευές
που μετράνε και τις κινήσεις, και εάν έχεις Parkinson, εάν κινδυνεύεις για να πέσεις και είσαι ηλικιωμένος και ζεις μόνη σου ή μόνος σου, μπορεί, εάν έχει αλλάξει, εάν ας πούμε και με το περπάτημα, όταν σέρνεις τα πόδια και υπερπατάς χωρίς να μην είσαι τόσο σταθερός στα πόδια και να περπατάς σαν να θα πέσεις. Το μετράει αυτό και μπορεί να ενημερώσει και την οικογένεια και τον γιατρό και τον ασθενή, και λέει, θα σας πει ότι προχωράει ας πούμε το Parkinson ή προχωράει η ασθένεια. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοια ήδη, αλλά δεν συνδέονται εύκολα με τα συστήματα του γιατρού, γι' αυτό και ο γιατρός ακόμα δεν μπορεί να τα δει, μόνο ο ασθενής μπορεί να τα δει. Είναι πολύ λίγα που μπορούν να επικοινωνήσουν με, ας πούμε, τον γιατρό. Τώρα υπάρχει το iWatch, το ρολόι που μετράει τους παλμούς της καρδιάς και μπορεί να κάνει διάγνωση για αριθμία που το λέμε atrial fibrillation, που είναι
ναι,
το πιο ναι. συχνό και το πιο και κινδυνεύει
κολπική
μαρμαργή,
η κολπική μαρμαργή που λέγεται στα ελληνικά.
Ναι, και ναι. εκεί ο κίνδυνος είναι για εμβολές.
Για εγκεφαλικά μπορεί... επεισόδια. Για
εγκεφαλικά επεισόδια, ακριβώς.
Ναι, το ζήτημα αυτό... είναι αυτό που λέτε κιόλας και με την ομιλία σας, που είπατε μάλλον με την ομιλία σας, είναι ότι καλά όλα αυτά τα βοηθήματα, καλές όλες αυτές οι συσκευές, αλλά δεν είναι πανάκια. Έτσι, δεν
είναι πανάκια, όχι. Και όταν σκεφτούμε, και αυτό που έλεγα και χθες, είναι ότι όταν σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πληθυσμό να μην έχει τις παθήσεις και να μην φτάσουν σε τέτοιο σημείο, και όταν τις κάνουμε και διάγνωση, να πώς να κρατήσουν την υγεία τους σε κάποιο επίπεδο που δεν προχωράει η αρρώστια, είναι πάντα πέφτουμε πίσω, πάμε πίσω στα συνηθισμένα που λέμε. Ναι. Να κάνεις άσκηση καθημερινώς, να κόψεις το τσιγάρο, να προσέχεις το αλκοόλ, να μην τρως παραπάνω και να μην έχεις παχυσαρκία. Αυτά είναι τα κύρια πράγματα.
Ακόμα, επομένως, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να μας βοηθήσει με αυτά και τα βασικά. Τώρα, για να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, επομένως, γιατρέ, και βάσει και της δικής σας εμπειρίας εκεί πέρα, υπάρχει κάποιο θέμα που σας έχει κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τα θέματα υγείας?
Ναι, αυτό που έχουμε μάθει και αυτό που συζητάμε, και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν συμφωνήσει, οι ερευνητές και οι καθηγητές, σαν εμένα, και οι γιατροί που είναι, έχουν και παθολόγοι που βλέπουν και τους ασθενείς. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο. Δεν είναι ότι θα μας καλύψει όλα τα προβλήματα. Και ενώ υπάρχει...
Τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον. Τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο απότερο μέλλον. Ναι.
Και το άλλο που λέμε ότι είναι, πρέπει να είναι πάντα ανθρώπινα συστήματα που πρέπει να κυβερνάν και όχι τα τεχνικά συστήματα.
Ναι. Και με αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα να ολοκληρώσουμε εδώ, να σας ευχαριστήσουμε για τον πολύτιμο χρόνο σας και βέβαια να σας ευχηθούμε καλή επάνωδο στην Αυστραλία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.